Ιησαΐας, λόγουσα πρώτου.
Järgmisest nädalast alates on kõikide pilgud pööratud Pariisi suunas, nimelt tulevad kokku 196 riigi esindajad, et üritada sõlmida kliimakokkuleppe vältimaks võrreldes tööstusrevolutsiooni aega maakera keskmise temperatuuri tõusu 2 graadid seltsuse võrra. Kas see on teostatav, näitab aeg, aga millised on siis need põhilised probleemid praegu? Sellest räägib Keskkonnaministeeriumi kliima- ja kiirgusosakonna peaspetsialist Katri Kets.
Süsihappegaasi kontsentratsioonid võrreldes tööstusrevolutsiooni eelse ajaga on kasvanud peaaegu 40% ja kasvuhoonegaasid, eelkõige siis süsihappegaas, on peamiseks probleemiks, mille ees kogu maailm täna seisab ja mis on põhjustanud siis temperatuuri tõusu. Kui vaadata maailma üldiselt ja maailma probleeme, siis selline temperatuuri kasv ja kasvuhoonegaaside kontsentratsioonide tõus on tekitanud olukorra, kus valdavalt väikesed saareriigid on põhilise probleemi ees, et nad lihtsalt uppuvad ära. Kuna veetase tõuseb, Ja teatavasti temperatuuri tõus põhjustab ka kogu jääkatte sulamist, veetaseme tõusu, siis väikestel saartel on näiteks Kariibimere saared tõsine probleem, et nad jäävad tulevikus vee alla. Kui me vaatame sellist suurt kontinenti Aafrika, siis Aafrikas on kliimamuutuste poolt põhjustatud probleemid pigem sellised, et seal on tohutu veedefitsit. Veedefitsit järjest aastalt aastas on suurenenud või kasvanud. Aafrika seisab probleemi ees, et tänased kõrbalad laienevad ja see toob omakorda kaasa toiduprobleemid. Et teatavasti Aafrika on niigi, Aafrikas on inimesed niigi, paljud inimesed näljahäda piiril. Ja näiteks on hinnatud, et aastaks 2030 väheneb siis maisi saak kuskil 30-40%, mis tähendab väga drastilist, väga katastroofilist efekti just Aafrikale. Ja noh, näiteks ka, kui me vaatame Aasiat, siis Aasia poole peale loetakse näiteks Bangladeshi ja Vietnami väga suure kliimariskiga piirkonnaks. Just see tõttu, et seal on tsüklonid, mis mõjutavad rannikuid, veetaseme tõus, on just meediasse lekkinud väga palju uudiseid just selle kohta, kuidas rannikualadelt on infrastruktuur ära uhutud, inimesed on massiliselt veetõusu või tormide tõttu surma saanud hukkunud, et neid näiteid on väga-väga palju. Kindlasti on üheks maailma probleemiks ka kõrged mägialad, näiteks Alpid. Et Alpides on ka viimastel aastakümnetel liustiku tase niivõrd palju vähenenud, et kunagised suusakuurortid, kus inimesed käisid ja suusetasid, on tänaseks suletud sellepärast, et lihtsalt lund ei ole, et see lumikate on niivõrd palju vähenenud. Ja nüüd kui tulla Euroopasse, siis ja Eesti juurde, siis Euroopas võrreldes kogu maailmaga võib-olla need probleemid ei ole nii suured. Küll aga Lõuna-Euroopas teatavasti oli ka sellel aastal keskmised temperatuurid suvisel perioodil olid üle ootuste kõrged, üle 35, isegi üle 40 graadi. Ja Lõuna-Euroopa valdavalt seisabki silmitsi selle faktiga, et tulevikus ekstreemsed temperatuurid suvisel perioodil aina kasvavad ja suurenevad, kõrbalad aina suurenevad ja seda omakorda kaasa Lõuna-Euroopas metsatulekahjude arvu suurenemise. Et Lõuna-Euroopas on need probleemid ka juba täna nähtavad.
Kui nüüd vaadata Eesti probleemistiku, siis millised need on? Vähemalt on selge see, et tõepoolest kliima on soojemaks läinud ja eks sellel suvel oli ka mitmel korral võimalust kogeda, et ilm oskab vingerpussi mängida, võtkem kas või see juhus, kui oli suur rahe sadu.
Eestlane ei ole veel näinud selles mõttes selliseid väga ekstreemseid kliimamuutuseid siin. Küll aga kui me vaatame tuleviku poole, siis Eesti teadlased on ka välja toonud ja erinevate mudelite põhjal arvutanud, et Eesti kliimatulevikus on palju niiskem, vesisem, hallim kui ta on täna. Lumekatte periood jääb aina lühemaks ja Eestit võib siis alates aastast võib-olla 2040, 50, 60 hakata võrdlema, Eesti kliimat võib hakata võrdlema Taani kliimaga. Et Taanis on juba praegult lund praktiliselt ei ole talvisel ajal, et taanlased elavad sellises toredas hallis kliimas. Samasugune kliima ootab ka meid tuleviku sees. Suvel hakkab olema kindlasti palju rohkem selliseid ekstreemseid temperatuuri tõuse ja pikemaid kõrge temperatuuriga perioode. Ja kindlasti ekstreemseid ilmastikunähtuseid hakkab ka meil Eestis olema tulevikus kordades ja kordades rohkem, kui need on täna olnud. Ja kõik need muutused ongi tingitud just sellest, et me põletame fossiilseid kütuseid. Me võtame mitte küll Eestis, aga üle maailmselt võetakse metsasi maha, metsad teatavasti, näiteks vihmametsad teatavasti ja metsad üle üldse seovad süsihappegaasi. Et kui me need maha rajume, siis läheb sealt täiendav hulk eelkõige süsihappegaasi siis atmosfääri, mille tõttu siis kliim omakorda soojaneb.
Selles ei ole muidugi mingit kahtlust, et see teemade ring on väga kirev ja väga lai ja eks siis tuleb detailidesse süveneda, et hakata vaikselt need probleeme lahendama. Ja muide Eestis on üks väga unikaalne teadlaste koostöö, noh eeldatavasti läheb meil ju kliima nüüd siis niiskemaks, et mis moodi siis see toimib ja kuidas sellises olukorras siis peaks käituma?
Eestis tegeletakse sellise eksperimendiga nagu Free Air Humidity Manipulation, mis tähendab, et meie ökosüsteemi puid pritsitakse või aurutatakse just sellise niiskusega, et lastakse puudele sellist niiskust peale, kuidas meie puud siis peavad vastu sellistele tingimustele ja millised muutused on. Et maailma tasemel on väga palju uuritud just seda, et kuidas kõrgendatud süsihappegaas ise, millist mõju avaldab just ökosüsteemidele valdavalt puudele. Et on sellised ümmargused ringid, kus siis lastakse Ameerikas näiteks süsihappegaasi taimedele peale ja vaadatakse, millised mõjud on, et näha, kuidas siis see looduskeskkond tulevikus nende mõjudega hakkama saab. Aga Eestis on jää, kuna meil on kliima läheb niiskemaks, siis uuritakse just seda, et kuidas niiskus, kuidas puud reageerivad.
Mitmed mudelid näitavad, et kui maailm eksisteerib niisuguse intensiivsusega edasi, siis ei ole võimalik küll peatada kliima ülemaailmset soojenemist ja see eesmärk, et temperatuuri tõusule piir panna, ei ole reaalselt võimalik.
Et hoida ära kõige katastroofilisemaid kliimasündmuseid ja me peame ülemaailmselt hoidma temperatuuri tõusu alla 2 kraadi võrreldes siis tööstusrevolutsiooni eelse perioodiga, ehk siis 18. sajandi lõpuajaga. Et kui temperatuur tõuseb üle 2 kraadi, siis sellel on juba maailmale väga katastroofilised tagajärjed. Et selles on teadlased ülemaailmselt kokku leppinud, et temperatuur ei tohi üle 2 kraadi tõusta pikaajalises plaanis. Kasvuvane gaaside enda kontsentratsiooni kohta on välja käidud ka number, et see ei tohi tõustu üle 450 ppm, mis on siis parts per million. Et kui võrrelda näiteks kasvuvane gaaside kontsentratsiooni siin tööstusrevolutsiooni eelsel ajal, siis see kontsentratsioon oli seal kuskil 250 parts per millionit. See on drastiliselt tõusnud seoses meie tehnoloogia arenguga. Ja teadlased on kannud soovitusi läbi IPCC aruannete, et me peame kasvuvane gaaside heidet aastaks 2050 vähendama vähemalt 40-70%. Võrreldes aastaga on välja käidud ka baasaastat 1990 ja baasaastaks on mõetud 1990, et heitkoguseid tuleb drastiliselt vähendada. ja samuti arenenud riigid nagu Euroopa Liidu liikmesriigid, Ameerika peavad olema kõige eesrindlikumad just kasvuhoonegaaside heite vähendamises, kuna meie oleme need, kes ongi põhjustanud selle heite oma tööstusarenguga just selle kasvuhoonegaaside heite suurendamise, et siis peavad olema ambitsioonikad ja eeskujuks tervele maailmale just nii nimetatud arenguriigid.
Pariisi kliimakonverentsi on väga pikalt ja põhjalikult ettevalmistatud ning sellele on pandud väga suured lootused. Eelmised sellised läbirääkimised on olnud küll ettevalmistavad ja kohati ka konarlikud, aga nüüd oodatakse, et 196 riiki siiski saavad kokkuleppele, et kokkuleppe sünnib.
See konverents toimub siis ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni raames ja raamkonventsiooni esimene kohtumine toimus aastal 1992 ja sellised ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni konverentsid on toimunud iga-aastaselt alates 1992. aastast. Selle aasta Pariisi konverentsi nimetatakse, see käib ka meedias ja pressis igalt poolt läbi, nimetatakse COP29, Conference of the Parties, et ÜRO konventsiooni osaliste konverents ja 21 näitab seal juures siis seda numbrit, et mitmes konverents on. Ja konverentsi kuupäevad on 30. november kuni 11. detsember. Ja kõikide nende kliimakonverentside eesmärk on siis ÜRO riikidel just hinnata kliimamuutustega tegelemise progressi ja võtta ka vastu otsuseid just nimelt kasvuhoonegaaside emissioonide piiramiseks või vähendamiseks. Et hoida maailmal ÜRO riikidel ja ÜRO riikide tegevustel silma peal. COP21 eesmärk sellel aastal ja põhjus, miks seekordne konverents nii oluline on see, et seal soovitakse sõlmida üle maailmne kliima kokkuleppe, mis oleks kõikidele ÜRO riikidele siduv alates aastast 2020 ja mis on piisavalt pikaajalise visiooniga. Vaadeldakse just muutuseid alates aastast 2020, et mitte nüüd nii väga lähiaastadega just pikemat aega, kuni aastani 2035, 2040, 2050 ja isegi sealt edasi. Kokkuleppe eesmärk on kõigepealt liikuda madala süsinikuga majanduse suunas, mis siis tähendabki seda, et kõik ÜRO riigid peavad kokku leppima ühises teekaardis, et kuidas minna madala süsinikuga majandusel üle. See tähendab sisuliselt seda, et kõik riigid peavad oma heitkoguseid drastiliselt vähendama pikaajalises plaanis. Ja samuti on leppe eesmärk ka see, et suurendada just vastupanu võimet kliimamuutustele. Noh, näiteks nagu ma ennist ütlesin, et jah, kliimamuutustele tegelikult on eriti haavatavad just nimelt vaesed riigid, kas või näiteks Kariibimere saarestik ja riigid, kellel ei ole rahalisi vahendeid, kas või näiteks üleujutustega toime tulla. Ja leppe üks oluline koht ja eesmärk ongi see, et aidata nendel vaestel riikidel kliimamuutustele vastupanu võimet suurendada. Üks oluline leppe eesmärk on ka see, mis on välja toodud, et globaalne üle maailma temperatuur ei tõuseks üle 2 graadi. Kõik riigid peavad võtma meetmeid, et kasvuhoonegaaside heidet vähendada võimalikult kiiresti ja võimalikult palju, et see temperatuur ei tõuseks rohkem kui 2 graadi, millel on katastroofiliseks tagajärjed. Kindlasti on leppe eesmärk ka see, et hoida ära üle maailmseid siis ohtlikke kliimamuutuseid. Pariisi tuleb loodetavasti 196 riiki ja 196 ongi see number, kellega siis loodetakse see leping nii-öelda sõlmida, et see osaliste arv on äärmiselt suur. Ja seekord edusam Pariisiks on ka kindlasti see, et oma panuse, oma valmisoleku sõlmida üle maailmne kliimakokkuleppe ja anda oma allkiri on just tulnud suurte kasvuhoonegaaside emiteerijate poolt nagu Hiina ja Ameerika, et varasemalt Hiinal ja Ameerikal ei ole olnud piisavalt suurt tahet võtta tulevikus meetmeid vastu ja minna juriidilist lepingu teed pidi, kuna see toob kaas igasuguseid kohustuseks ju suurriikidele. et seekord see Pariisi üks edusamme ongi see või edulugu, see ongi see, et tegelikult on kõik need 196 riiki lauadaga öelnud, et kõigi jaoks on see leping oluline, vajalik ja kõik näevad, et võimalikult kiiresti tuleb anda riiklik panus, et meil need katastroofe nii palju ei tekiks. Et osalejate arv on aga suur.
Väga suur mure on sellepärast, kas maailm läheb seda teed, et õnnestub süsinikdioksiidi emissiooni vähendada. On tehtud juba kokkuvõtteid ja väitetud, et 2015. Aasta on olnud seni üks soojemaid aastaid. Kas see tendents jätkub, kas õnnestub kliimasoojanemist peatada? Millised on nüüd Eestipoolsed sammud ja mida on tehtud, sellest räägib keskkonnaminister Marko Pomerants.
Kui nüüd Eesti rollist ja ootustest Pariisi kontekstis rääkida, siis Eesti ei ole seal, kuigi meil on ka suur delegatsioon minemas, peaaegu väike bussitäis, eks me läheme eri aegadel lennukiga tegelikult, et siis osaleme ju meie kui Eesti Euroopa Liidu liikmesriigina ja need seisukohad, mida saab siis esindada, on Euroopa Liidu sees eelnevalt kokku lepitud ja mis puudutab Eesti riiki, siis see memmemusi, millega Eesti delegatsioon on Euroopa Liidus oma kolleegide hulgas meie positsioone kaitsnud, pärineb 7. maist 2015, kui Vabariigi valitsus seda asja on arutanud ja 25. mail on Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjon need seisukohad heaks kiitnud. Ja Eesti soovib, et Pariisis jõutakse üleilmse, palju ilusam sõna kui globaalne, ambitsioonika ja õiguslikult siduva kokkuleppene, mis toetab teadusuuringute tulemusi. Tuleb endale muidugi aru anda, et protsess on keeruline, et kui meil selle Euroopa Liidu sees 28 Eesti on teinekord väga raske seda üksmeelt leida ja võimalikult suurt ühisosa saavutada, teinekord õnnestub ka, et siis 190 riigi puhul on see ju veel kordades raskem, seda enam, et need riigid oma võimekuselt ja ka klimaatilistelt tingimustelt on niivõrd erinevad, aga kes ei püüa, see ei saavuta mitte miskit. Ja meile siis Eestile, nii nagu Euroopa Liidul tervikune on siis eesmärgiks, et pikaajaline eesmärk hoida temperatuuritõus 2 graadi piires sajandi lõpuks saaks täidetud. Täna natuke teame, et see ei pruugi olla võimalik selle leppe kontekstis, et me ei ole nii tublid ja ei tee nii palju, aga eesmärk peab kindlasti ambitsioonikas olema ja et seda saavutada, siis kõik osapooled riigid peavad võtma endale õiguslikult siduvad kohustused heitkoguste vähendamiseks. Aga veel olulisem, et õiguslik siduvus tekiks ja tuleb tore juriidiliselt tore dokument, on kõige olulisem see, et riigid seda, mida nad on lubanud, tõepoolest hakkaksid ellu viima ja see on selline suur ühistöö, kus siis ettevõtted, investorid, inimesed kõik saavad teha natukese ära ja mõned peavad tegema lihtsalt rohkem. Minu memos olev hetkeseis ütleb, et heitkoguste vähendamispanuseid on esitanud hetkeks 167 konventsiooni osalist, ja see katab rohkem kui 90% maailma heitkogustest. Kui võrrelda seda kehtiva Kyoto protokolliga, mis pelgalt katab 14% maailma heitkogustest, on tulemus võib öelda ette juba hea ning on lootus suurteks muutusteks, aga eks me siis sellel Pariisi kokkusaamise mõttes viimasel päeval vaatame, milline see tulemus on, aga üldiselt leppe oleks parem, kui selle leppe puudumine ja eeldatavasti me suudame teadlaste lähenemisele või arusaamale lähemale liikuda. Kindlasti Eesti kontekstis on äärmiselt oluline, et riigid jõuaksid Pariisis kokkuleppele ka sellise töökindla süsteemi suhtes, mille abil siis saab jälgida valitsuste tegevuse tulemuslikkust ja anda siis lisavunki juurde, kui ilmnevad kusagil vajakajäämised. Ja siin Euroopa Liidul kindlasti ei olegi mingit väga suurt alternatiiv, et peab kuni Pariisi lõppvaatuseni kaitsema oma võtme seisukohti, mis need riiklikud panused siis õiguslikult siduvateks muudaksid ja iga 5 aasta tagant ülevaadatavad oleksid ja millele kaasneks siis läbipaistev aruandlussüsteem. Ja kui nii-öelda plaan Pariisi mõttes on selge, siis kindlasti ka valitsustel, turgudel, avalikusel on selgem, kuidas edasi liikuda. Paljudel arenguriikidel puudub vajalik rahastus ja siis tuleb sellesse ka panustada, nii et ka Eesti riigieelarves on aastani 2020 nimelt riigieelarve strateegias ette nähtud rahvusvaheliseks kliimakoostööks 1 miljon eurot igal aastal.
Riigikogus oli tähtsa teema arutelu, milline on ettevalmistus ja positsioon selleks, et Eestipoolne sõnum edasi anda kliimakokkuleppe sõlmimisse, mis muidugi on eelnevalt läbi räägitud Euroopa Liidu liikmesriikidega. Riigikogu keskkonnakomisjon on selle nimel teinud tõhusad tööd. Rainer Vakra on komisjon esimes, nii et kas siis kõigepealt vaadata neid poliitilise mõjusid ja neid kokkuleppe põhimõtteid edasi oleks võimalik minna.
Paar nad tagasi oli mul au vastu võtta Eesti noorte kliimadeklaratsioon, mille üks lause on meile kõigile. Meile kõigile südametunnistusele, kõigile mõtlemiseks. Ja noored tunnetavad Eesti keskkonnapoliitikat järgnevalt. Eesti riiklikud institutsioonid ei ole kliimakriisile reageerinud viisil, mis säästaks maksimaalselt inimelusid, toetaks üleminekud jätkusuutlikule tarbimisele ja energiatootmisele, kaitseks elanike nii Eestis kui haavatavates piirkondades kliimamuutustega kaasa tulenevad aina raskemate ja ohtlikumate kliimakatastroofide mõjude eest ja oleks oma ökoloogilise jalajälega eeskujuks nii kodanikele kui teistele riikide. Aga pole ka imestada, et noored nii tunnevad. Kui rääkida sest poliitikast, siis ikka ja jälle ennem valimisi tehakse erinevaid uuringud. Siis viimaste riigikogu valimiste eel oli ka sotsiaaldemokraatidel selline salauuring, mis siis tundis huvi, kui palju Eesti inimesed kliimateemaatika vastu ja ka keskkonnateemade erinevate keskkonnateemade vastu üldse huvi tunnevad. Kui oli ainult kliima versus küsimus, et kas te toetate mehanisme, kas te toetate seda, et Eesti kliimaga tuleb tegeda, oli loomulikult pea 100% jah. Olukord muutus drastiliselt siis, kui sinna tuli 10 erinevat võimalust, millega Eesti riik peaks tegelema. Kas sotsiaaltoetused, pensionid, sisejulgeolek, välisjulgeolek ja keskkond. Ja sellisel juhul ainult 3% Eesti inimesi mõjutab keskkond ja keskkonna küsimust. 97% valisid kõik muud sotsiaalsed või julgeolekualased küsimused. Seega sama on näidanud ka üks hilisem uuring aastas 2001 või nii-öelda varasem uuring 2011 europarameetri uuring, kus 13% eestlastest oli veendunud, et nemad ise kliimamuutuste ohjamisel omavad vastutust. Järjekord siis 87% oli veendunud, et seda peaks keegi teine tegema. Ja ega põhjendus on ka hästi lihtne, eestlased tunnevadki, vaadates mis tahes uuringuid ennast Eestimaa pinnal võrreldes teiste maailma või teiste Euroopa riikidega turvaliselt, ei ole ei torme ega üleujutuse või kui siis väga harvad, ja ka kuumalained võetakse pigem vastu rõõmuga ja minnakse randa. See kõik ongi see põhjus, miks ühiskonnas on väga raske nendel teemadel Eestis rääkida, saada suuremat tähelepanu, kaasatust. Aga ega ma ütlen, et see sama skepsis on ka keskkonnakomisjonis, mis on ühiskonnas. Kui me vaatame neid numbreid, mis on aastani 2020 kokku lepitud, et 100 miljardit USA dollarit on 2009. aasta Kopenhaagenis toimunud ÜRO kliimakonverentsil võetud nii-öelda arengu riigi kohustus maksta arengumaadele aastani 2020, siis 100 miljardit USA dollarit on väga suur raha. Ja mitte ainuüks Eestis, vaid ka maailmas on jätkuvalt neid, kes nimetavad seda kõike üheks suureks äriks. Ja see on koht, kus siis kliimateadlastel, keskkonninimestel on mitte ainuüksi vaja, vaid lausa nõutav aina rohkem selgitada, põhjendada, et see 100 miljardit eurot aastas ei ole vaid kulu, et see ei ole vaid äri, vaid sellel on tegelikult sisu ja tõsi taga, kui me tahame siin elada ka mõne järgmise põlvkonna jooksul.
Ka Eesti on rahaliselt panustanud ühisesse eesmärki, miljon eurot aastas, seda ei ole ju sugugi mitte vähe. Ja loodetavasti on sellisest investeeringust tuleviku mõttes ikkagi väga palju kasu.
Seda me arutasime korduvalt just seda raha poolt ka keskkonnakomissionis ja tuleb tõepoolest öelda, et nii nagu ühiskonnas, nii ka keskkonnakomissionis oli neid inimesi, et ka see soov 2 kraadi võrra langetada maailmas temperatuuri, oli neid, kes ütlesid, et see on vähe, et sellest ei ole mingit kasu, ja oligi neid, kes ütlesid, et vastu pidi, et seda on juba niigi liiga palju, et Eestis ja maailmas on hoopis olusmed asju. Aga kokkuvõttes ma arvan, et kuigi on mitmed märke, et Pariisi lõppkokkuvõttes välja reklaamitud kokkulepe võib-olla tuleb vähem mahukam, vähem sisukam kui on loodetud, võib-olla vastupidi. Ohumärke on tegelikult mitmeid üleval, kui me oleme kohtunud nii Hiina esindajate kui ka teiste suurte osapooltega. Ja siis ma kokkuvõttes mainiksin ja tooksin alla igal juhul 3 selget sõnumit, mis on, et ei olegi konkreetselt tähtis, et milline see leppe Pariisis sõlmitakse. Et igal juhul leidub neid, kes arvavad, et see on läbi kukkunud, kui ka neid, kes seda peavad liiga ambitsioonikaks. Sõnum on üks ja selge, millest on kõik aru saanud, et senise saastava eluvisiga ja maailma kasvava rahvaarvu tingimustes samamoodi jätkata ei saa. Ja teine on see, et võitjad on tuleviku Euroopas need, kes võimalikult vähesest ja kodumaisest ja võimalikult vähese keskkonna ja sotsiaalse kuluga enim väärtust suudavad luua. Et kliimapoliitika ei ole meie jaoks pelgalt kohustuste täitmine, vaid vastupidi. Võimalus pikemas perspektiivis elukeskkonna parandamiseks, innovatsiooni ja ka majanduse elavdamiseks. Ja kolmandaks on, et suurim panus kliimamuutuste leevendamisse ja ühtlasi Eesti oma elanikkonna elukeskkonna parandamisse saab tulla 2 sektorist, energeetika ja transpordisektorist ja nende põhimõttelisest ümberkujundamisest säästlikumaks. Et me peame nii riigi, ettevõtete kui eraisikute tasemel mõistma, et saastamisel on hind, aga meie kohus ja roll on viia seda ka väljapoole, et saastaja peab ka sellest maksma. Ja iga muutusega kaasnud alati kulud, aga need kulud me teeme parema homse nimel.
Varasemad kliimakõnelused ei ole olnud nii edukad, nagu on loodetud. Praegu on küll Pariisi kõnelustele pandud väga suured lootused, sest on tehtud väga tugev ettevalmistav töö ära. Keskkonnaministeeriumi asekantsler Meelis Münt on ise mitmetel kõnelustel osalenud.
Nagu me teame, 2009 olid samasugused lootused Kopenhaagenile, eks ole, ja kus see siis tegelikult nagu nii-öelda see mull lõhkes ja et midagi ei sündinud sealt peale selle, et lepiti jah, nii-öelda sellised pehmes sõnastuses soovitused, riiklikud nii-öelda mõningad eesmärgid, mida nad teevad ja räägite, et tuleks ikkagi sellega tegeleda, siis tegelikult Õnneks see protsess pärast Kopenhaagenit jätkus ja 2011 siis lepiti Turbanis kokku selles, et 2015 peab sündima globaalne kokkuleppe ja see sündis ühehäälselt, mis tähendab tegelikult seda, et need riigid, need 196 riiki on tegelikult juba korra võtnud endale sellise poliitilise vastutuse ja kohustuse Pariisisse leppe sõlmida. Et ei ole niimoodi, et me noh, kuidas seda saame kokku ja ei tea veel, mida keegi tahab teha või mõtleb. Tegelikult on korra juba kõik riigid kokku leppinud, et Pariisis peab sündima leppe, mis hõlmab kõiki riike ja sellest tulenevalt seadma siis järgmised sammud tulevikuks, et siis see mõõdupuu 2 kraadi, mis on ette pandud, et see saaks täidetud. Ehk et sellepärast on juba selline poliitiline kohustus juba tegelikult riikide poolt võetud 4 aastat tagasi ja viimased 4 aastat on sellimel töötatud, et Pariisis see leppega sünniks.
Soovin teile kauneid radu saade valmis Keskkonnainvesteeringute keskuse toel ja mina olen Hillar Peets.
Käies looduse rodu.